Kapitola 6. Coriolanus si vychutnával zklamání v Sejanově obličeji, ale ne dlouho, protože to by bylo malicherné. Podívej, Sejane, možná si to nemyslíš, ale laskavost ti dělám právě takhle. Jen si to nech projít hlavou. Co by řekl tvůj otec, kdyby zjistil, že jsi s někým vyměnil splátce, kterého ti dohodil? To je mi fuk, odpověděl Sejanus, ale neznělo to přesvědčivě. Tak dobře, zapomeň na otce. A co akademie? Zeptal se ho. Pochybuju, že jsou výměny splátců povolené. Já už jsem dostal jednu důtku za to, že jsem se setkal s Lucy Gray dřív, než jsem měl. Co teprve, kdybych se jí pokusil vyměnit? Kromě toho na mě ta chudinka visí. Zbavit se jí by bylo jako nakopnout kotě. Myslím, že na to nemám srdce. Neměl jsem o to žádat. Vůbec mě nenapadlo, že ti tím komplikuju život. Omlouvám se. Já jenom, že... Sejanus se nadechl a překotně pokračoval. Celé hladové hry mě dohánějí k šílenství. Co to děláme? Házíme děti do arény, aby se pozabíjeli? To je přece skrz naskrz špatně. Zvířata chrání svoje mláďata, ne? Stejně jako my. Snažíme se děti chránit. Máme to vrozený. Kdo opravdu chce dělat něco takového? Je to nepřirozený. Není to pěkný, souhlasil Coriolanus a rozhlédl se. Je to ďábelský. Jde to proti všemu, co na světě považuji za dobrý. Nemůžu se toho účastnit, obzvlášť ne s Markusem. Musím se z toho nějak vyzout, řekl Sejanus s očima zalitýma slzami. Jeho utrpení mu bylo nepříjemné, zejména když on sám si tolik cenil možnosti stát se součástí her. Můžeš se na výměnu zeptat jiného trenéra. Podle mě nebudeš mít problém najít zájemce. Ne, nepředám Markuse nikomu jinému. Jsi jediný, komu bych ho svěřil. Sejanus se otočil k výběhu, kde se splátci právě ukládali ke spánku. A vždyť na tom vlastně nezáleží. Kdybych neměl Markuse, dostal bych někoho jinýho. Možná by to bylo snazší, ale pořád by to nebylo správný. Sebral svůj batoh. Radši půjdu domů. To bude zase scéna. Vždyť si neporušil žádný pravidla, namítl. Veřejně jsem se připojil ke krajům. V otcových očích jsem porušil jediný pravidlo, na kterým záleží. Sejanus se pousmál. Ale ještě jednou díky za to, že jsi mi pomohl. Já ti děkuju za sendvič, odpověděl. Byl vynikající. Vyřídím to mamce, řekl Sejanus. Bude mít radost. Coriolanův návrat domů poněkud skalil babičin nesouhlas s jeho piknikem s Lucy Gray. Krmit jí je jedna věc, řekla. Večeře s ní naznačuje, že ji považuješ za sobě rovnou, ale to ona není. Na krajích vždycky bylo něco barbarského. Tvůj otec říkával, že lidé v krajích pijí vodu jen proto, že neprší krev. A zapomenout na to je nebezpečné, Coriolane. Je to ještě dítě, madam babičko, podotkla Tigris. Je z kraje. A věř mi, že tahle holka není dítě už dlouho, odvětila babička. Coriolanus si vybavil, jak cestou do zoo mluvili splátci o tom, že ho zabijí. Rozhodně prokázali, že touží po jeho krvi. S námitkou přišla jen Lucy Gray. Lucy Gray je jiná, řekl. Postavila se na moji stranu, když mě ostatní chtěli napadnout, a pomohla mi i v tom výběhu. Babička neustupovala. Dělala by to, kdybys nebyl její trenér? Jistě, že ne. Je to mazaná mrška a začala s tebou manipulovat ve chvíli, kdy jste se setkali. Radím ti, aby si zdával pozor, chlapče. Neobtěžoval se s dalšími námitkami, protože babička vždycky odsuzovala všechno, co pocházelo z krajů. Šel rovnou do postele, byl hrozně unavený, ale nedokázal dospět k vnitřnímu klidu a tak si ze zásuvky nočního stolku vzal matčinu pudřenku a přejel prsty po růži vyryté do těžké stříbrné schránky. Růže jsou rudé, modré fialky. Já, že tě miluju, pozná se už z dálky. Cvakl zavíráním. víčko se zvedlo a zevnitř se začala linout květinová vůně. V mdlém světle z korza mu z kulatého, mírně křivého zrcátka opláceli pohled jeho světle modré oči. Máš je po otci, připomínala mu často babička. Přál si, aby je měl raději po matce, ale nikdy to neřekl nahlas. Možná bylo nejlepší, že se potatil. Jeho matka nebyla dost tvrdá pro tento svět. Konečně s myšlenkami na ní usnul, ale v jeho snech zpívala Lucy Gray v rozevlátých pestrobarevných šatech. Ráno po probuzení ucítil nádhernou vůni. Vydal se do kuchyně a zjistil, že Tigris už dávno peče. Stiskl jí rameno. Potřebuješ víc spát, Tigris. Nešlo mi to. Představovala jsem si, co se děje v zoo, odpověděla. Některé děti letos vypadají hrozně mladé. Nebo možná jenom stárnu. Vidět je zamčené v tom výběhu je zneklidňující, připustil. I tebe, řekla, navlékla si na ruku chňapku a vytáhla z trouby pánev se žemlovkou. Bůhvície mi řekla, ať starý chleba z večírku vyhodím, ale napadlo mě, že je to zbytečné plýtvání. Žemlovka, horká z trouby a pokapaná kukuřičným syrupem, bylo jedno z jeho oblíbených jídel. Vypadá úžasně, řekl sestřenici. A je jí dost, takže můžeš vzít kousek Lucy Gray. Říkala, že má ráda sladké a pochybuju, že si ho ještě někdy užije. Tigris s břinknutím postavila pánev na troubu. Promiň, to jsem nechtěla. Nevím, co to do mě vjelo. Jsem napjatá jako struna. Dotkl se jejího lokte. To ty hry. Víš, že musím pokračovat, viď? Jestli chci stipendium. A musím ho získat. Pro nás všechny. Jistě, Kurio, samozřejmě. Jsme na tebe moc hrdé. I na to, jak skvěle si vedeš. Ukrojila velký kus žemlovky a položila ho na talíř. Najez se, ať nemáš zpoždění. V akademii se veškerá Coriolánova úzkost rozplynula. Těšil se obdivu za svůj nebezpečný kousek z předešlého dne. S výjimkou Livie Cardiové, která mu dala jasně najevo, že podle jejího názoru podváděl a měl by být okamžitě zbavený trenérské funkce, mu ostatní spolužáci blahopřáli. Profesoři ho sice nepodporovali tak otevřeně, ale řada z nich se na něj usmívala a několik ho dokonce poklepalo po zádech. Satyrie si ho po shromáždění na začátku vyučování vzala stranou. Dobrá práce. Potěšil si doktorku Gólovou a tím si získal pár bodů. Předloží příznivou zprávu prezidentu Revenstilovi a to vrhne dobré světlo na nás všechny. Musíš být ale opatrný. Měl jsi štěstí, že to nakonec dobře dopadlo. Co kdyby na tebe ty spratkové zaútočili? Museli by tě zachraňovat mírotvorci a na obou stranách mohli být oběti. Všechno mohlo skončit úplně jinak, kdybys nedostal tu duhovou dívenku. Proto jsem taky odmítl Sejanovu nabídku na výměnu splátců, řekl. Satyrie otevřela pusu údivem. Ne, jen si představ, co by říkal Strabo Plint, kdyby se to dostalo na veřejnost. A co mi bude dlužit, jestli se to na veřejnost nedostane? Myšlenka na vydírání Straba Plinta v sobě měla jistou přitažlivost. Satyrie se rozesmála. Teď si promluvil jako Snow. Běž do třídy. Jestli hodláš nabírat důtky, potřebujeme, abys měl vynikající prospěch. Všech 24 trenérů strávilo dopoledne na semináři starého popudlivého dějepisáře profesora Crispa Demiglose. Snažili se přicházet s návrhy, jak kromě zavedení trenérů zvýšit sledovanost hladových her. Ukažte mi, že jsem s vámi 4 roky jen nemarnil čas, vyzval je učitel s chechotem. Jestli vás dějepis něco může naučit, pak to, jak přimět zdráhavé k poslušnosti. Sejanus zvedl ruku. Ano, Sejane. Než začneme mluvit o tom, jak zvýšit sledovanost her, neměli bychom začít otázkou, jestli je sledování takové zábavy správné? Zeptal se. Držme se tématu, prosím. Profesor Demiglos se rozhlédl po třídě. Bylo vidět, že chce slyšet nějakou přínosnější odpověď. jak přimějeme lidi k jejich sledování. Festus Creed zvedl ruku. Byl větší a statnější než většina studentů jeho věku a od narození patřil ke Coriolánovým nejbližším přátelům. Jeho rodina dlouhodobě zaujímala místo mezi kapitolskými boháči. Jejich jmění, především v dřevospracujícím průmyslu 7. kraje, se za války stenčilo, ale během poválečné obnovy opět narostlo. To, že získal dívku ze 4. kraje, docela přesně odráželo jeho postavení. Vysoké, ale nikoliv hvězdné. Tak povídej, Feste, pobídl ho profesor Demiglos. To je jednoduché. Přejdeme rovnou k donucovacím prostředkům, odpověděl Festus. Místo, abychom lidi přesvědčovali, nařídíme jim to zákonem. Co se stane, když se nebudeš dívat? Zeptala se Klemencie. Neobtěžovala se přihlásit a dokonce ani zvednout oči od svých poznámek. Byla oblíbená u studentů i učitelů a vzhledem k její přívětivosti jí lecos procházelo. V krajích vás popravíme, v kapitolu vás vystěhujeme do krajů a pokud se napřes rok nepolepšíte, popravíme vás, řekl Festus vesele. Třída se zasmála, ale pak o tom začala vážně přemýšlet, jak by se takový zákon vynucoval. Mírotvorci nemohli obcházet domovy a kontrolovat, kdo hry sleduje a kdo ne. Možná by se dalo uvažovat o náhodném vzorku lidí, kteří by museli odpovídat na otázky, aby se ukázalo, jestli se dívali nebo ne. A kdyby ne, jaký by byl vhodný trest? Poprava a vystěhování ne, to byly příliš extrémní návrhy. Co třeba ztráta postavení v kapitolu a veřejné bičování v krajích? Tím by byl trest pro všechny odstrašující. Skutečná potíž spočívá v tom, že dívat se na hry je nepříjemné, poznamenala Klemencie, proto se tomu lidé vyhýbají. Sejanus se hned přihlásil o slovo. Pochopitelně se tomu vyhýbají. Kdo se chce dívat na to, jak se navzájem vyvražďují děti? Jenom krutý úchyl. Lidské bytosti možná nejsou dokonalé, ale určitě jsou lepší než tohle. Jak to víš? Odsekla Livie. Jak může někdo z krajů tušit, na co se v kapitolu chceme dívat? Nebyl jsi tu ani během války. Sejanus zmlkl, protože to nemohl popřít. Jelikož většina z nás jsme v zásadě slušní lidé, pravila Lysistráta Vikerová a úhledně složila ruce na zápisníku. Všechno na ní bylo úhledné, od pečlivě spletených copů přes nastejno ostříhané nehty po naškrobené bílé manžety uniformy, které kontrastovaly s její hladkou snědou pletí. Většina z nás nechce sledovat, jak jiní lidé trpí. Během války jsme viděli horší věci. I potom, připomněl jí Coriolanus, během temných časů se ve vysílání objevovaly pěkně krvavé věci, mimo jiné řada krutých poprav po podpisu smlouvy o velezradě. Jenže to byly věci, které se týkaly přímo nás, Corio, zaburácela Arachné Krejnová a pleskla rukou do opěradla jeho židle. Arachné byla neskutečně hlučná a pořád do něčeho tloukla. Bydlela kus od nich naproti přes korzo a i na tu vzdálenost ji v noci slýchal křičet. Tehdy jsme se dívali, jak umírají naši nepřátelé, zbouřenecká chátra. A vůbec, komu záleží na těch dětech? Jejich rodinám, odpověděl Sejanus. Myslíš hrstku nul v krajích? No a? Zadunila Arachné. Proč by nás ostatní mělo zajímat, kdo z nich vyhraje? Livie se významně podívala na Sejana. Mně určitě ne. Mnohem víc mě baví psí zápasy, přiznal Festus, zvlášť pokud mám na nějakého vsazeno. Takže bys chtěl, abychom vypsali kurzy na splátce? Zažertoval Coriolanus. To by tě přimělo ke sledování? No, rozhodně by to bylo zpestření, odpověděl Festus. Několik lidí se zasmálo, ale pak třída stichla a všichni přemítali nad tím nápadem. To je hrozný, řekla Klemencie a zamyšleně si natáčela vlasy na prst. Myslel jsi to vážně? Podle tebe bychom měli sázet na vítěze? To zrovna ne, odpověděl. Potom naklonil hlavu ke straně. Na druhou stranu, pokud ten nápad uspěje, Pak rozhodně ano. Chci se zapsat do dějin jako ten, kdo doplnil hry o sázky. Klemencie podrážděně zavrtěla hlavou. Když ale šel Coriolanus na oběd, nemohl si pomoct. Ten nápad mu nepřipadal marný. Kuchaři ještě stále zpracovávali zbytky potravin nabízených v den sklizně a tousty se šunkou politou smetanovou omáčkou představovali vrchol obědů ve školním roce. Vychutnával si každé sousto, na rozdíl od vlastní sklizně, kdy ho natolik rozrušil děkan Highbottom, že nevnímal chuť jídla. Po obědě se trenéři měli schromáždit na balkóně Heavensbyovy síně, aby se připravili na první oficiální setkání se splátci. Každý trenér dostal krátký dotazník, který měl se svým svěřencem vyplnit, aby se mezi nimi prolomily ledy a zároveň se doplnili kapitolské záznamy. O minulých splátcích bylo známo velice málo a to se teď mělo změnit. Mnozí z Coriolanových spolužáků nedokázali skrýt nervozitu. Mluvili a žertovali trochu příliš hlasitě. On měl proti ním náskok, protože se s Lucy Gray setkal už dvakrát a tak byl naprosto klidný, dokonce se těšil, až ji zase uvidí. Chtěl jí poděkovat za její píseň, dát jí porci tygridiny žemlovky, probrat strategii pro jejich interview. Rozhovory odumřely, jakmile trenéři prošli lítacími dveřmi na balkón a spatřili, co je čeká dole. Všechny stopy poslavnosti sklizně zmizely, takže rozlehlá síň vypadala chladně a odtažitě. V úhledných řadách stálo 24 stolků, každý se dvěma skládacími židlemi. Na každém stolku byla cedulka s číslem kraje a písmenem H nebo D a vedle spočíval betonový kvádr se zapuštěným kovovým kroužkem. Než spolu studenti stačili probrat připravené stoly, vstoupili dva mírotvorci, postavili se k hlavnímu vchodu jako stráže a dovnitř byli v řadě za sebou přivedeni splátci. Mírotvorci nad nimi měli dvojnásobnou přesilu, ale vzhledem k těžkým okovům kolem zápěstí a kotníků splátců nebylo pravděpodobné, že by se některý z nich o něco pokusil. Všichni byli odvedeni ke stolkům podle kraje a pohlaví, dostali pokyn, aby si sedli a v zápětí byli připoutáni k betonovým blokům. Někteří splátci se na svých místech hrbili a bradami se téměř dotýkali prsou, ale vzpůrnější z nich zaklonili hlavy a rozhlíželi se po síni. Jednalo se o jednu z nejimpozantnějších místností v kapitolu a několik splátců nad majestátností mramorových sloupů, obloukových oken a zaklenutého stropu otevřelo pusu. Coriolanus si pomyslel, že musí žasnout, protože v mnoha krajích stály jen jednotvárné ohavné budovy. Oči splátců konečně zabloudili k balkónu s trenéry a obě skupiny na sebe dlouhou, trapnou chvíli hleděli. Když za nimi profesorka Sikleová zabouchla dveře, trenéři nadskočili. Přestaňte civět a sejděte ke svým splátcům, pokynula jim. Máte jenom čtvrt hodinku, tak ji nepromarněte. A nezapomeňte, vyplňte nám ty dotazníky do záznamů, jak svedete nejlíp. Vykročil z točitých schodů dolů do síně jako první. Když se jeho pohled střetl s očima Lucy Gray, poznal, že ho vyhlížela. Její řetězy ho zneklidňovaly, ale konejšivě se na ní usmál a obavy v jejím obličeji se zmírnily. Posadil se proti ní a zamračil se na její spoutané ruce. Kývl na nejbližšího mírotvorce. Promiňte, nemohli byste to sundat? Mírotvorce se na to přeptal důstojníka u dveří, ale pak na Coriolana rázně zavrtěl hlavou. Díky, že jsi to zkusil, řekla Lucy Gray. Vlasy si spletla do pěkného účesu, ale vyzařoval z ní smutek a únava a její tvář stále hyzdila podlitina. Všimla si, že se na tu modřinu dívá a dotkla se jí. Je hodně ošklivá. Už se hojí, odpověděl. Nemáme zrcadlo, takže to můžu jenom odhadovat. Nesnažila se před ním hrát jiskřivou komediantku jako před kamerami a on za to byl svým způsobem rád. Možná mu opravdu začínala důvěřovat. Jak se cítíš? Zeptal se. Jsem ospalá, vyděšená, hladová, odpověděla Lucy Gray. Ráno nám do zoo přineslo jídlo jen pár lidí. Já jsem dostala jablko, což bylo víc než většina ostatních, ale nedá se říct, že bych se najedla. S tím ti můžu trochu pomoct, vytáhl z brašny balíček od Tigris. Trochu ožila a opatrně rozbalila voskovaný papír. Když se pod ním objevil velký čtverec žemlovky, vrkly jí slzy do očí. Ale ne, ty ji nemáš ráda, zvolal. Můžu ti zkusit přinést něco jiného, můžu. Lucy Gray zavrtěla hlavou. Je to moje oblíbené jídlo. Polkla, kousek odlomila a dala si ho do úst. Moje taky. Ráno ji upekla moje sestřenka Tigris, takže by měla být čerstvá, řekl. Je vynikající. Chutná přesně jako mamčina. Vyřiď prosím Tigris, že jí děkuju. Vzala si další sousto, ale pořád bojovala se slzami. Bodlo ho u srdce. Chtěl ji pohladit po tváři a ujistit ji, že všechno bude dobré. To by ale samozřejmě byla lež. Nic nebude dobré. Pro ní ne. Ze zadní kapsy vylovil kapesník a podal jí ho. Pořád mám ten, který si mi dal večer, sáhla pro něj. Máme jich plný zásuvky, odpověděl. Vezmi si ho. Lucy Gray poslechla, osušila si oči a otřela si nos. Pak se zhluboka nadechla a narovnala se. Takže jaký je na dnešek plán? Mám s tebou vyplnit dotazník o tobě. Nebude ti to vadit? Vytáhl list papíru. Vůbec ne, moc ráda mluvím o sobě, usmála se. Dotazník začínal základními informacemi. Jméno, adresa v kraji, datum narození, barva vlasů a očí, výška, váha a všechny případné vady. U rodiny se věci začaly komplikovat. Oba rodiče i její dva starší sourozenci byli po smrti. Nemáš žádné příbuzné? Zeptal se Coriolanus. Mám dvě sestřenky a zbytek hejna. Naklonila se, aby se podívala na papír. Je tam na ně místo? Nebylo. Ale pomyslel si, že by mělo být, vzhledem k tomu, jak roztříštěné byly rodiny po válce. Mělo by tam být místo na každého, komu na vás aspoň trochu záleželo. To by vlastně měla být úplně první otázka. Komu na vás záleží? Nebo ještě líp, na koho se můžete spolehnout? Jsi vdaná? Zasmál se, ale pak si vzpomněl, že v některých krajích se sňatky uzavírají mezi hodně mladými lidmi. Co když to platilo i pro ní? Možná měla ve 12. kraji manžela. Proč? Žádáš mě snad o ruku? Zeptala se vážně. Překvapeně vzhlédl, protože to by podle mě mohlo klapnout. Začervenal se nad jejím škádlením. Jsem si docela jistý, že bys sehnala někoho lepšího. Zatím se mi to nepovedlo. Po obličeji jí přeletěl bolestný výraz, ale skryla ho za úsměv. Vsadím se, že na tebe, dívky, stojí frontu. Na její flirtování ho nenapadala žádná odpověď. Kde to byli? Nahlédl do dotazníku. Ach ano, její rodina. Kdo tě vychovával? Myslím po tom, co si ztratila rodiče. Vzal nás k sobě jeden stařec. Za poplatek. Všech šest dětí z hejna, které zbyly. Moc nás nevychovával, ale ani nás netýral, takže to mohlo být horší, řekla. Vlastně jsem mu vděčná. Nikdo by nebyl nadšený z toho, že by měl k sobě vzít nás šest. V loni zemřel na hornické souchotiny, ale některý z nás už jsou dost velký, abychom to zvládli. Pokračovali zaměstnáním. Jako 16letá nebyla Lucy Gray dost stará, aby pracovala v dolech, ale nechodila ani do školy. Vydělávám si tím, že bavím lidi. Lidi ti platí za to, že zpíváš a tancuješ? Zeptal se. Nečekal bych, že si to obyvatelé v kraji budou moct dovolit. Většina nemůže, přikývla. Někdy se složí dva nebo tři páry, uspořádají svatbu v jeden den a najmou si nás. To znamená mě a zbytek hejna, to, co z nás zbývá. Mírotvorci nám nechali nástroje, když nám zatrhli volný pohyb. Vlastně patří mezi naše nejlepší zákazníky. Vybavil si, jak vojáci při sklizni přemáhali úsměvy a jak jí nikdo nebránil v tanci a zpěvu. Zapsal její zaměstnání, čímž byl dotazník hotový, ale měl plno vlastních otázek. Pověz mi o sobě víc. Na jaké straně jste stáli během války? Na žádné. Moje rodina si nevybrala ani jednu stranu. Jsme sami za sebe. Podívala se za něj. Jakže se jmenuje ten tvůj kamarád? Ten, co nám přinesl sendviče. Myslím, že má potíže. Sejanus? Ohlédl se přes rameno a podíval se mezi řadami stolků k místu, kde Sejanus seděl naproti Markusovi. Na stolku mezi nimi byly nedotčené sendviče s rostbífem a koláč. Sejanus něco naléhavě říkal, ale Markus se jen díval před sebe s rukama založenýma na prsou a nereagoval. Ostatní splátci v místnosti se chovali různě. Někteří si zakryli obličej a odmítali komunikovat. Několik jich plakalo. Jiní ostražitě odpovídali na otázky, ale i ti se tvářili nepřátelsky. Zbývá 5 minut, oznámila profesorka Sikleová. Tomu připomnělo jiných 5 minut, o kterých s ní potřeboval mluvit. Večer před začátkem her každý dostaneme prostor k 5minutovému interview v televizi. Záleží pouze na nás, jak bude vypadat. Napadlo mě, že bys třeba zase zaspívala. Lucy Gray se nad tím zamyslela. Nevím, jestli to má smysl. Když jsem zaspívala tu píseň při sklizni, nemělo to totiž nic společného s vámi. Neplánovala jsem to. Je to jenom součást dlouhého, smutného příběhu, který nikoho kromě mě vůbec nezajímá. Lidi to zaujalo, upozornil ji. A jak jsi mi říkal, údolní píseň byla způsob, jak možná dostat nějaké jídlo, dodala. Byla krásná, řekl. Připomněla mi moji matku. Umřela, když mi bylo 5. Připomněla mi písničku, kterou mi zpívala. A co tvůj táta? Zeptala se. Ten taky zemřel ve stejném roce. Soucitně přikývla. Takže jsi sirotek jako já. Nezamlouvalo se mu, že ho tak někdo označuje. Lívie se mu kvůli tomu v dětství posmívala a on si proto připadal osamělý a nechtěný, i když ve skutečnosti nebyl ani jedno. Přesto měl v sobě prázdnotu, jakou většina ostatních dětí pořádně nechápala. Lucy Gray ale ano, protože byla taky sirotek. Mohlo to být horší. Mám babičku. Je tak vznešená, že ji přezdíváme Madame Babička. A Tigris? Stýská se ti po rodičích? Zeptala se ho. S otcem jsme si nebyli tak blízcí. Po matce samozřejmě. Dosud se mu o tom těžko mluvilo. Co ty? Hodně. Po obou. To, že mám na sobě mamčiny šaty, je jediná věc, která mě teď drží nad vodou. Pohladila volány sukně, jako kdyby mě objímala. Vzpomněl si na matčinu pudřenku s vonavým pudrem. Moje matka vždycky voněla po růžích, řekl, ale hned si začal připadat hloupě. O matce se téměř nezmiňoval, dokonce ani doma. Jak na to přišla řeč? Každopádně si myslím, že tvoje píseň řadu lidí dojala. To je od tebe milý. Díky. Ale neexistuje důvod, abych zpívala i během interview, řekla. Jestli je to večer před začátkem her, můžeme vyškrtnout jídlo. Tou dobou nebudu mít žádný důvod, proč na někoho dělat dojem. Usilovně se snažil nějaký takový důvod vymyslet, ale tentokrát by její zpěv prospěl jen jemu. Je to ale škoda s takovým hlasem. Zaspívám ti pár taktů v zákulisí, slíbila mu. Bude ji muset ještě přesvědčit, ale prozatím to nechal plavat. Místo toho chvilku odpovídal na její otázky o své rodině a o tom, jak přežili válku. Z nějakého důvodu pro něj bylo snadné se jí svěřovat. Bylo to proto, že věděl, že všecko, co jí poví, si za několik dní vezme do hrobu? Zdálo se, že Lucy Gray má lepší náladu. Už ani neplakala. A jak si tak povídali, začínal mít pocit, že se znají dlouho. Když se ozvalo hvíznutí na znamení konce dnešní schůzky, zastrčila mu kapesník do kapsy u brašny a vděčně mu stiskla předloktí. Trenéři poslušně vykročili k hlavnímu východu, kde jim profesorka Sikleová sdělila, máte jít na vyhodnocení do biologické laboratoře. Nikdo se jí na nic nezeptal, ale na chodbě hlasitě uvažovali, proč dostali takový pokyn. Coriolanus doufal, že tam bude doktorka Gólová. Jeho téměř vyplněný dotazník byl v příkrém kontrastu k neúspěšné snaze spolužáků. Mohlo být o další okamžik, kdy zazáří. Můj vůbec nepromluvil. Ani slovo, postěžovala si Clemencie. Vím o něm jenom to, co jsem věděla hned po sklizni. Jméno Žnec Eš. Dovedete si představit, že někdo pojmenuje svoje dítě Žnec a to pak vyberou při sklizni? Když se narodil, žádná sklizeň neprobíhala, upozornila ji Lysistráta. Je to prostě rolnické jméno. Asi máš pravdu, uznala Clemencie. Moje promluvila a skoro si přeju, aby zůstala sticha. Arachné to prakticky zařvala. Proč? Co říkala? Zeptala se Clemencie. Vypadá to, že většinu času v desátém kraji masakruje prasata. Arachné vydala dávivý zvuk. Jo, co si s tím mám počít? Kéž bych vymyslela něco lepšího. Najednou se zastavila tak prudce, až do ní Coriolanus a Festus vrazili. Počkat, to je ono. Dávej pozor, napomenul jí Festus a strčil do ní. Arachné si ho nevšímala a vykládala dál. Mohla bych vymyslet něco geniálního. Byla jsem v desátém kraji, je to skoro můj druhý domov. Před válkou její rodina stavila po celé zemi přepichové hotely a Arachné cestovala napříč Panemem. Doteď se tím chlubila, ačkoliv od začátku války nevytáhla paty z kapitolu, stejně jako všichni ostatní. Určitě dokážu vymyslet něco lepšího než jatka. Máš štěstí, poznamenal Plinius Harrington. Všichni mu říkali mlaďas, aby ho odlišili od otce, který velel lodi hlídkující ve vodách u čtvrtého kraje. Snažil se syna vymodelovat ke svému obrazu. Trval na tom, aby nosil nakrátko zastřižené vlasy a nablízkané boty, ale jeho syn byl od přírody lajdák. Nechtem palce si vyšťoural zrovnátek kousek šunky a zcvrknul ho na podlahu. Aspoň se nebojí krve. Proč? Tvoje ano? Zeptala se ho Arachné. Nemám tušení, celou čtvrt hodinu probrečela. Mlaďas se už klíbl. Sedmý kraj ji podle mě nepřipravil ani na záděru, natož na hry. Radši si před hodinou zapni sako, připomněla mu Lysistráta. Jo, jasně, vzdychl mlaďas. Vzal do ruky horní knoflíček, ale ten mu zůstal v prstech. Hloupá uniforma. Když vešli do laboratoře, Coriolanovu radost, že zase vidí doktorku Gólovou, kalil pohled na děkana Highbottoma, usazeného za katedrou, kde vybíral dotazníky. Na něj se ani nepodíval, ale nutno říct, že se nechoval přívětivě k nikomu. Mluvení nechával na vrchní tvůrkyni her. Doktorka Gólová dráždila mutantního králíka, dokud se studenti neusadili a pak je přivítala slovy Hopsa hejsa, jak pak jste dopadli? Pozdravili vás jako přátele? Nebo jen zírali, jak by vás okradli? Studenti si vyměnili zmatené pohledy a ona vzala do ruky schromážděné dotazníky. Pro ty z vás, kdo mě neznají, jsem doktorka Gólová, vrchní tvůrkyně her a budu dohlížet na váš program. Tak se podíváme, s čím musím pracovat, ano? Zalistovala stránkami, zamračila se, jednu vytáhla a zvedla ji před třídu. Tohle jsme od vás chtěli. Děkuji, pane Snowe. Co se stalo s vámi ostatními? V duchu se rozzářil, ale navenek zachovával neutrální výraz. Nejlepším tahem teď bude podpořit spolužáky. Po dlouhé chvíli promluvil. Měl jsem se svou splátkyní štěstí. Byla ochotná povídat. Většina ostatních odmítala komunikovat a ani moje splátkyně nevidí žádný smysl v tom, aby se nějak snažila během interview. Sejanus se k němu otočil. A proč by se taky měli snažit? Co z toho budou mít? Ať udělají cokoliv, skončí v aréně a tam se budou muset postarat sami o sebe. Ostatní studenti souhlasně zamručeli. Doktorka Gólová se podívala na Sejana. Ty jsi ten kluk se sendviči. Proč jsi to udělal? Sejanus stuhl a vyhnul se jejímu pohledu. Hladověli, chystáme se je zabít. Musíme je předtím ještě mučit. Sympatizant se vzbouřenci, poznamenala doktorka Gólová. Sejanus nezvedl oči od svého notesu, ale nedal se. Těžko může jít o vzbouřence. Některým z nich byly 2 roky, když válka skončila. Nejstarším bylo 8. A když je teď po válce, jsou občané Panemu, nebo ne, stejně jako my. Nespívá se o tom v hymně, že jsme svorní a kapitol nám dává světlo? Měla by to být vláda všech, nemám pravdu? Tak se to všeobecně myslí. Pokračuj, pobídla ho doktorka Gólová. V tom případě by měl všechny chránit, řekl se Janus. To je hlavní úkol kapitolu. A nechápu, jak ho může splnit, když je nutíme, aby se zabíjeli.
Je zřejmé, že s hladovými hrami nesouhlasíš, řekla doktorka Gólová. To musí být pro trenéra těžké. Určitě je to na překážku tvému úkolu.
Sejanus se na okamžik odmlčel, pak se narovnal, aby si dodal odvahy a podíval se jí přímo do očí.
Možná byste mě měla nahradit a vybrat někoho, kdo je toho víc hoden.
Ostatní studenti se slyšitelně nadechli.
Ani nápad, chlapče, zasmála se doktorka Gólová. Soucit je pro hry klíčový. Empatie, to je věc, která nám chybí, že, Kasko?
Podívala se na děkana Hajbotma, ale ten si jen pohrával s perem. Sejanus schlípl, nic však nenamítal. Coriolanus měl pocit, že uznává porážku v bitvě, ale nedokázal uvěřit, že by vzdal celou válku. Sejanus Plint byl smělejší, než vypadal. Právě hodil doktorce Gólové trenérství pod nohy. Zdálo se však, že jí tato výměna názorů jen dodala energii.
Nebylo by skvělé, kdyby všichni diváci chovali ke splátcům stejné city jako tento mladík zde? To by měl být náš cíl.
Ne, řekl děkan Hajbotm.
Ano, aby začaly hry doopravdy sledovat, pokračovala doktorka Gólová a pleskla se do čela. Vnuknul si mi úžasný nápad, způsob, jak umožnit lidem, aby ovlivnili výsledek her. Dejme tomu, že necháme diváky posílat splátcům do arény jídlo. Krmit je, jako to udělal tady váš přítel v zoo. Nezískali by pocit, že se jich hry osobně týkají?
Festus se rozzářil. Já bych ho posílal, kdybych si mohl vsadit na toho, kterého krmím. Zrovna dneska dopoledne Coriolanus navrhl, že bychom možná měli na splátce vypisovat kurzy.
Doktorka Gólová se na Coriolana široce usmála. Jak jinak? Tak dobrá, dejte hlavy dohromady a vymyslete, jak by to konkrétně fungovalo. Sepište návrh a můj tým to zváží.
Zváží? Ozvala se Lívie. Chcete říct, že možná opravdu použijete naše nápady?
Proč ne, jestli budou za něco stát?
Doktorka Gólová hodila 100 dotazníků na stůl.
Tam, kde mladým mozkům chybí zkušenosti, si to někdy vynahrazují idealismem. Nic se jim nezdá nemožné. Tady Kaska vymyslel hladové hry, když byl mým studentem na univerzitě, jen o pár let starší než vy teď.
Všichni se podívali na děkana Hajbotma, který zabručel směrem k doktorce Gólové.
Byl to jenom hypotetický návrh.
A to též platí o tomhle, dokud se neukáže jeho užitečnost, odpověděla doktorka Gólová. Očekávám, že budu mít váš návrh na stole zítra ráno.
Coriolanus v duchu vzdychl.
Další skupinový projekt. Další příležitost, jak rozmělnit svoje nápady ve jménu spolupráce. Buď ty jeho rovnou vyškrtnou, nebo, což bylo ještě horší, je rozředí, až ztratí veškerý říz.
Studenti si zvolili 3členný výbor, který připraví první verzi. Samozřejmě zvolili i jeho a těžko mohl odmítnout. Doktorka Gólová musela odejít na nějakou schůzi a pokynula třídě, ať o návrhu debatují mezi sebou. Coriolanus, Clemencie a Arachné se měli sejít večer, ale jelikož všichni chtěli nejdřív navštívit svoje splátce, dohodli se, že se setkají v 8 hodin večer v zoo. Potom půjdou do knihovny, kde návrh se píšou. Po dobrém obědě se necítil ošizený večeří, složenou z kapustové polévky od včerejška a talíře červených fazolí. Aspoň nebyly limské. A když Tigris nabrala zbytek do elegantní porcelánové misky a ozdobila je čerstvými bylinkami ze střešní zahrady, nevypadaly ani příliš uboze.
bude je moct nabídnout Lucy Gray, které záleželo na tom, jak věci vypadají. A pokud šlo o fazole, Inu měla hlad. Cestou do zoo byl plný optimismu. Ráno tam moc návštěvníků nebylo, ale nyní jich sem proudilo tolik, že ani netušil, jestli pro něj bude u opičího výběhu místo. Naštěstí mu pomohlo jeho nové postavení. Lidé ho poznávali, nechávali ho projít a dokonce říkali ostatním, ať mu uvolní cestu. Nebyl obyčejný občan, byl trenér. Vydal se rovnou ke svému kameni v rohu, kde našel utábořená dvojčata Paula a Didi Ringovi. Stavili na odiv svoje blízké sourozenectví, nosili stejné oblečení, stejné účesy a oba měli veselou povahu. Uvolnili mu místo, aniž by je o to musel žádat. Jen se posaď, Corio, řekla Didi a zvedla svého bratra z kamene. Jasně, my už jsme svoje splátce nakrmili, dodal Polo, a promiň, že na tebe spadlo sepisování toho návrhu. Jo, volili jsme mlaďase, ale nikdo nás nepodpořil. Se smíchem odběhli do davu. Lucy Gray se k němu okamžitě připojila. Ačkoliv s ní tentokrát nejedl, s chutí se pustila do fazolí poté, co chvíli obdivovala, jak pěkně vypadají. Dostali jste ještě jídlo od lidí? Zeptal se jí Coriolanus. Já jsem od jedné paní dostala kus starého sýra a pár ostatních dětí se popralo o chleba, který sem hodil nějaký muž. Chodí sem řada návštěvníků s jídlem, ale myslím, že se k nám bojí přiblížit, i když tady teď s námi jsou tihle mírotvorci. Ukázala k zadní stěně výběhu, kde hlídkovala čtveřice vojáků. Možná se budou cítit bezpečněji, když tu jsi ty. Všiml si zhruba 10letého chlapce, který postával mezi ostatními návštěvníky a držel vařenou bramboru. Mrkl na něj a zamával mu. Chlapec vzhlédl ke svému otci a ten se na něj povzbudivě usmál. Přistoupil ke Coriolanovi, ale pořád se držel v uctivé vzdálenosti od mříží. Ten brambor si přinesl pro Lucy Gray? Zeptal se ho. Ano, zbyl mi od večeře. Chtěl jsem ho sníst, ale ještě víc jsem jí chtěl dát najíst, odpověděl chlapec. Tak do toho, pobídl ho. Ona nekouše, ale chovej se k ní pěkně. Chlapec ostýchavě vykročil blíž k ní. Ahoj, pozdravila ho Lucy Gray. Jak pak se jmenuješ? Horác, odpověděl chlapec. Nechal jsem ti svůj brambor. To je od tebe hezké. Mám ho sníst hned, nebo si ho schovat na později, zeptala se. Hned, chlapec jí opatrně podal brambor. Lucy Gray ho vzala do ruky, jako kdyby se jednalo o diamant. Páni, to je určitě ten nejhezčí brambor, jaký jsem kdy viděla. Chlapec se zarděl pýchou. Tak jo, pustím se do něj. Kousla si, zavřela oči a vypadalo to, že se oni pokoušejí mdloby. A taky skvěle chutná. Děkuju, Horáci. Přiblížili se k ním kamery a Lucy Gray přijala od malé holčičky s cvrklou mrkev a vařenou kost do polévky od její babičky. Někdo mu poklepal na rameno, otočil se a uviděl, že za ním stojí Pluribus Bell s malou konzervou mléka. Na staré časy, řekl s úsměvem, prorazil do víčka dva otvory a podal konzervu Lucy Gray. Líbilo se mi tvoje vystoupení při sklizni, tu písničku si napsala ty? Někteří z povolnějších nebo možná hladovějších splátců se přiblížili k mřížím. Sedli si na zem, natáhli ruce, sklonili hlavy a čekali. Tu a tam k ním někdo přiběhl, položil jim něco do dlaně a zase uskočil. Většinou šlo o nějaké dítě. Splátci začali soupeřit o pozornost a přitahovali k sobě záběry kamer. Mršná dímenka z 9. kraje návštěvníky odměnila za dalamánek přemetem vzad. Chlapec ze 7. kraje žongloval se 3 vlašskými ořechy. Těm, kdo něco předváděli, diváci tleskali a dávali jim víc jídla. Lucy Gray s Coriolanem se usadili na svá pikniková místa a sledovali představení. Jsme jako cirkusáci, poznamenala, zatímco obírala maso z kosti. Nikdo z nich ti nesahá ani pokotníky, řekl jí. Splátci nyní chodili i za těmi trenéry, kterým se dřív vyhýbali, pokud jim přinesli nějaké jídlo. Když dorazil Sejanus s natvrdo vařenými vejci a kusy chleba, přiběhli k němu všichni splátci, kromě Markuse, který ho dál okázale ignoroval. Coriolanus kývl hlavou tím směrem. Se Sejanem a Markusem si měla pravdu. Bývali spolužáci v druhém kraji. Je to těžký. My dva se aspoň nemusíme vyrovnávat s ničím takovým, řekla. Ano, tohle je dost těžký samo o sobě. Myslel to jako žert, ale nevyznělo to dobře. Opravdu to bylo dost těžké a každou minutou se všechno ještě zhoršovalo. Teskně se na něj usmála. Bylo by prima, kdybych tě potkala za jiných okolností. Za jakých třeba? Jednalo se o nebezpečný směr rozhovoru, ale nedokázal si pomoct. Třeba kdybys navštívil moje vystoupení a slyšel si mě zpívat, odpověděla. Pak by sis se mnou přišel popovídat, dali bychom si něco k pití a možná bychom si i zatancovali. Uměl si to představit. Lucy Gray by zpívala, dejme tomu, v Pluribově nočním klubu, on by zachytil její pohled a padli by si do oka, ještě než by se vůbec seznámili. A další večer bych přišel zase. Jako kdybychom měli tolik času, kolik bychom chtěli, řekla. Jejich zasnění přerušil hlasitý povyk. Splátci ze šestého kraje spustili veselý tanec a dvojčata Ringova přiměla část diváků, aby tleskali do rytmu. V zoo zavládla takřka povznesená nálada. Návštěvníci se přiblížili k mřížím a několik lidí sedalo do řeči se splátci. Celkově vzato to považoval za příznivý vývoj. K ospravedlnění rozhovoru se splátci v hlavním vysílacím čase bylo třeba víc než Lucy Gray. Rozhodl se, že nechá ostatní splátce, ať si užijí svou chvilku pozornosti a požádá jí, ať těsně před zavírací dobou zase zaspívá. Mezitím jí vyprávěl o debatách trenérů toho dne a zdůraznil, co pro ní popularita může znamenat v aréně, když teď existuje možnost, že tam lidé budou moct posílat dárky. V duchu si pořád dělal starosti kvůli svým omezeným zdrojům. Potřeboval by víc bohatých diváků, kteří si mohou dovolit nakupovat jí různé věci. Nevypadalo by dobře, kdyby Snowova splátkyně v aréně nic nedostala. Možná by měl k návrhu připojit pravidlo, že splátcům nesmějí posílat dárky jejich vlastní trenéři. Jak by jinak mohl soupeřit s ostatními? Se Sejanem by rozhodně nemohl. Arachné právě u mříží předložila své splátkyni hotovou hostinu. Čerstvý bochník chleba, kus sýra a není to snad hroznové víno? Jak si ho mohla dovolit? Cestovní průmysl možná zase vzkvétá. Přihlížel, jak Arachné krájí sýr nožem s perleťovou rukojetí. Její splátkyně, ta upovídaná dívka z desátého kraje, seděla přímo před ní a dychtivě se nakláněla k mřížím. Arachné připravila tlustý sendvič, ale nepodala ho hned své splátkyni. Zdálo se, že jí kvůli něčemu domlouvá. Byla to docela dlouhá přednáška. V jednu chvíli dívka natáhla ruku skrz mříže a Arachné ucukla sendvičem mimo její dosah. Návštěvníci se zasmáli. Arachné se k ním otočila a zazubila se. Pohrozila své splátkyni prstem, znovu k ní sendvič přiblížila a zase ho k pobavení přihlížejících odtáhla. Zahrává si s ohněm, poznamenala Lucy Gray. Arachné zamávala divákům a sama se zakousla do sendviče. Viděl, jak se splátkyně mračí a jak se jí zatínají svaly na krku. Viděl ale ještě něco. Dívka bleskurychle hmátla mezi mříže a sevřela v prstech nůž. Začal se zvedat a nadechl se, aby varovně vykřikl, ale bylo už pozdě. Splátkyně jediným plynulým pohybem strhla Arachné k sobě a podřízla jí hrdlo.